kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata gabaaga jimaatat galgala keessa saalama walakka jal gabaaga saasarit meter bandi 19.25 rat Washington DC raka dabarsu saganta afaan Oromo amma jal qaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata agayya 4/2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 28/2007 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Namoota guyyaa kaleessaa manni murtii federaalaa hidhaa waggaa 7 hanga 22 irratti murteesseef namni abukaatoo ta'an ragaan dhiyeessine quubsaa ture jedhu mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Miseensota koree furmaata barbaachaa kan hawaasa musliimaa irratti murtii dabarsame kan ilaalchisuudhaan kan abukaatoon isaanii dubbatan oduu keessatti dhiyeessina kanuma amma jaallanneen dubbatte jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya ayyoorni barnoota yuunivarsiitii Leggaam guutummaa Afrikaa keessa jiran immoo Johaanisberg keessatti rakkoolee yeroo ammaa dhaabbatoota barnoota sadarkaa olaanaa mudataa jiru irratti dubbataa jiru oduudhaa booda bal'inaan dhiyeessina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo kora waldaa qorannoo Oromoo 29ffaa sanbataaf dilbata darbe kana geggeeffametti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduuf gara jaallannetti adeemina.
Ragaan mana murtiitti dhiyeessine namoota dhaabbanne irraa yakka kan ittisu ta'uu bira taree waan baay'ee kan ibsu ture. Manni murtii immoo fudhatama dhabsiisuusaa nutti bitaacheeraa jedhu abukaatoon namoota kaleessa dabiidhaa irratti murameef dhaabbatan. Guyyaan falmiin itti gaggeeffamettis manni murtii dogoggora hojjetaa waan tureef kanneen adabii irratti murame gaafannaan oliyyannaa kan dhiyeessuuf jiran ta'uu abukaatoon kun ibsaniiru. Gabaasa kana Finfinneerraa Mallaskaachuu Ammaat ergee sora.
Obbo Mohammed Abdallaa abukaatoo koree hawaas musliimaa ka 18 biyya nagaa dhowwan jedhaniitiin himatanii seeran qarqaaruutti ragaa fi dubbii suuraalee hedduu walitti qabanneetiin nama jarkana seeran gargaartee hojjechaa bahullee taatullee fali nu dhiyeeffannu kan ragaan nu dhiyeeffanne deebiin argannee jedhu.
Bazii hidatam ka 7,000 gatu yalannasa yesanad masrajaawachin.
Akkan jedhu akkuma kanaan ragaa galmee 1,700 ta'u naqaashii 250 ta'an ragaa suuraalee qabu 46 walitti qabanne jarkanaaf dubbii falmaa baane mani murtii itti fidannullee kana nurraa fudhachuu hin dandeenye. Mani murtii sa'aatii dheertuu irra turullee ilaalaa ture ragaa guddaa hagana ga'u kana mani murtii maaliif nurratti akka dide nutti nimnellee nutti manillee nun quubsine wanni jarkanaa balleessatti muranillee nutti bitaattoftee jedhu. Koree tana kalee balleessatti muran abukaatoon isaanii jarkana duruu seer malee balleessatti muranii jedheetiin yaada mana murtii geeffatanillee diqqeessanii akka irratti dubbatan gam seeraalleen ilaalleen waan hedduu kan guutamini jiraa jedhu.
Fardabeetu haayimaanot guddaa illee biyyiin lisa xalchilim biloo yeenyaan masrajaa wadqabaa darragabbata agbaab ahoon dammoo bamacarashaa.
Akkana jedhu mana murtii dubbii amantii irratti murtii kennuu hin danda'u jedhee ragaa kennallee nurraa fudhachuu didee amma immoo yaadumsuun irratti murtii kennuun isaa tunuyyuu gam seeraatiin dogoggora akka qabdu hubannee jedhu. Abukaatoon kun ammallee dubbii taana seeraan falmachuuf itti jirraa jedhu. Jarii mana murtii federaalaa dhaddacha afreessoo biyyi nagaa dhowwan jedheetiin himacha baay'ee 29 fi dhaabbilee 2 tana keessa nam 18 irratti balleessa muran.
Paartii chaansilaritti jarman kan Angalaa Merkel irraa miseensa paarlaamaa akka ta'an Maartin Patzalt lammiiwwan Eertiraa daannaa siyaasaa gaafatan mana ofiitti simachuudhaan kanneen biroonis fakkeenya kana akka hordofaniif gaafatanii jiru. Aangawaan kun faati warraa isaanii waldaa kiristiyaanaa naannoo isaanii jiru keessatti lammiiwwan Eertiraa lamaan egaa arganii booda mana ofiitti irbaataa feeran baqattoonni lameen umriin 19 ka ta'e haabanii fi umriin 24 ka ta'e aawwet yoo ta'an boodas isin waliin jiraachuu feenaa jechuudhaan gaafatan. Nutis tolle jennee jedhu Maartin gaazexaa Jarmanii tokkoof akka ibsanitti akkuma ijoollee keenyaa hanga tokko amma of danda'anitti jireenyas amma qajeelfatanitti nu waliin turuu jedhaniiru. Biyyoonni 12 waliigaltee daldalaa kan michoota biyyootii paasifikii xumuraarra ga'uudhaaf fooyya'insa gaarii argamsiisaa kan jiran ta'uu ministiriin daldalaa kan yuunaayitid isteetsi Joon Keerii har'a beeksisan. garud immootiin hangi tokko kan gadi fageenyaan irratti hojjetamu qabu jiru jedhaniiru. Yeroo Singaaporiin daawwatanitti kaayyoo waliigaltee kana maal akka ta'e ka dubbatan keeriin biyyoota keessa jiranii fi jechuun miseensummaa qabaniif carraa dinagdee banuu qofotoon taane bulchiinsa gaarii iftoominaa fi itti gaafatamummaa deeggarsa qabu akka qabaatu ibsa kennan. Kanaafis mariin gaggeeffamu waggootii dheeraaf harkifamaa kan jiru yoo ta'u, torban darbee ministeeronni daldalaa Hawaayii keessatti wal ga'anis waliigaltee dhumaarra ga'uuf wal ta'uu hin dandeenye jedhan. Waliigalteen kun xumura argannaan dinagdee addunyaa keessaa harka 40 qabachuuf jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa jijjiirama qilleensaa mudataa jiru dhaabsisuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf wiixata kaleessaa waamicha dhiyeessanii jiru. Kanaafis kan ooluu mala to'annaa haaraa kan qilleensa faalamaa kaarboon jedhamu kan warshaalee humna maddisiisan irraa argaman gad xiqqeessuu of keessaa qaba. Warshaan waan qulqullaa akka maddisiisu gochuuf elektirika cilee qabsiisuun argamu gad xiqqeessuuf akkasumas biyyattiin waan irraa enerjii yookaan humna argatu caalaatti akka haaressitu gargaaraa jedhaniiru. Akka karoora ba'etti warshaaleen enerjii maddisiisan qilleensa faalamaa kaarbon jedhamu waggootii 15 keessatti harka 32 gad xiqqeessuuf jira. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii muun har'a waayit haawus keessatti dhimmoota adda addaa irratti pireezidaant Baraak Obaamaa waliin dubbachuuf jiru. Dubbimaan baankii muun akka jedhanitti mata dureen aangawoonni lameen marii irratti gaggeessuuf jiran waa'ee qilleensi naannoo jijjiiramuu fi Siiriyaaf Lebanon keessatti walitti bu'iinsi waraanaaf rakkoo gargaarsa dhala namaa kan dabalatu ta'uu ibsan. Hoogganoota addunyaa lameen ajandaa hawaasaaf qaban kaleessa lama uummatatti labsanii jiru. Pireezidaant Obaamaan wiixata kaleessaa waa'ee qilleensa faalamuu hanqisuu irratti dubbatanii baankii muun immoo waliigaltee misooma addunyaa akka dilbata darbe biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 gidduutti hiyyummaa dhabamsiisuuf walqixxummaa saalaa kabachiisuuf akkasumas waggaa 15 keessatti haala qilleensaa jijjiiruu sana dura dhaabbachuuf waliigaltee irra ga'uu isaanii labsanii turan. Humnootiin pireezidaantii Yaman Abu Mansur Haadii deeggaran maaddee waraanaa akkaan barbaachisaa ta'e ribxe loltoota Huutii harkaa har'a qabatanii jiru. Kunis ribxe loltoonni duulli gaggeessaniif pireezidaantichi akka biyya gadhiisanii ba'an godhe san dhaabsisuuf ta'uun ibsameera. Wal waraansa guyyaa hedduu booda humnootiin mootummaa deeggaran haleellaa samii irraa humnootii waltaatotaa Saawudiin hoogganamaniin gaggeeffame deeggaramanii maaddee humna qilleensaa Al-Anaad jedhamu to'atanii jiru. Turkiin ribxe loltoota kurdootaa PKK jedhaman irratti haleellaa samii irraa gaggeessitutti fufaa yeroo jirtu kanatti gamtaan Awurooppaaf Yuunaayitid Isteetsi gocha kanarraa akka of qusattuuf har'a gaafatanii jiru. Loote seentonni kun loltuu Turkii lamaaf waardiyyaa tokko kan ajjeesan ta'us haleellaan gaggeessitu dhiisuu qabdii jedhu gamtaan Awurooppaaf Ameerikaa akka jedhanitti. Tarkaanfiin biyya ishee kibba bahaa fi Iraaq gama kaabaa keessatti Turkiin ribxe loltoota haleellaa irratti gaggeessuuf faccisuuf abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuf mirga guutuu qabdi. Garuu jedhu koomishinarri gamtaa Awurooppaa Turkiin tarkaanfii gita qabu fudhachuu qabdi. Guyyaa qiyyaafannaan qabdus kan marii siyaasaa demokiraatawaa ta'e balaarra buusu ta'uun qabu jedhaniiru. Hoogganaan waajjira siyaasaa Taalibaan kan Qaataar keessaa aangoo gadhiisanii jiru ibsa akka jabaa baasaniin erga hoogganaan Taalibaan Afgaanistaan keessaa Mollah Omar du'uun torban darbe mirkanaa'es addaan wal qooduu tammaatee jedhu. Sabaa himaaf ibsa kana kan kennan Taayib Agha akka jedhanitti du'a Mollah Omar waggaa lamaaf dhoksanii citiin qabuun kun dogoggora seena qabeessaa jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hayyoonni barnootaa yookaan akkaadaamii guutummaa Afrikaa irraa kora yuunivarsiitii Afrikaatiif Johaanisburg keessatti walgahii jiran rakkoolee jajjaboo yeroo ammaa dhaabbatoota barnootaa sadarkaa olaanaa Afrikaa mudatan furuudhaaf korri kun carraa gaarii akka ta'e dubbatama. Anita Powell Johaanisburg irraa akka gabaasteetti yuunivarsiitiileen guddina Afrikaatiif ijoo akka ta'an dubbatu hayyoonni barnoota Afrikaa kun garuu ኬፕራ ጀልቀቤ አገ ካይሮት ጀቹን ጉቱማ አፍሪካቲ ሃንቅ ኒማለቃ ረኮን ጃርሰ ወንበርኖታፍ ኤዱምን ከነም በርኖታ በርባዳኒ ወልማገለት ኦጂ በሩበርሲሱ አፍሪካ ዱጉመት ወላንሶሃማ አከተውታሲሴ ጅራጅረኒ ዱበቱ ሰነጋል ከጅሩ ዩኒቨርሲቲ ሰነጋሊፍ ኢቲ አና ቻንስለሪ ከታን ዴቪድ ኢንፊንጋንጋ አከነጀዱ
Most countries are trying to increase the number of university graduates because it is important for economic development. But the resources
biyoti hedduni dinagde ofi guddifachuufi akkenami barat heddun e bifamuuf tolchuujiran taatulle tunini gamtokkoni qulqullenne barnootaati fi qabeynalle waanar kannami diqqeessituufi gamlachu waltilallachu tijiran
university le guguddu afrika gamakki baake sejiran keessa tokko katae keessattille waayimmalle qarakko guddada rakko barnoota sadarkaa olaanaa Afrikaa furuu irratti mari'achuuf jecha yuunivarsiitiin Johannesburg yeroo ammaa kana koraa yuunivarsiitiilee Afrikaa keessummeessuunsaa kanaafi. Yuunivarsiiticharraa Pinkee McKiwee akkana jedhan.
We've seen some of the funding from governments being shaved off, going down. Institutions that had to find
horim motummar argatan hagito ko diqacha dufu jira dabbelen barnota tacarra er wayya ilallatinilleni akkanuma diqacha dufu jiran
ardi afrika ra akka hanqina bishani belaf yuma wajjin wallanso qabajirtu kesatti foyayne barnota sadarkawlana ti falmun akka garadi wuti jedu david infinanga university dar esalam ran garu garoo ammoo barnoonni yuunivarsiitii sadarkaa wayyaawaatti geggeessamu rakkoolee kana maraaf furmaata akka fidu dubbatu.
You cannot have development without creating knowledge and transferring knowledge. If you look at most countries that are developed, they are
waan nama barsiisuu baatte waan baratan sun hojii jijjiiruu baannaani misoomenu hin jiru.
Garuu gama biraatiin immoo barattootuma eebbisanii baasuu qofa yoo ta'e daafoo maalii akka fidu mootummoon hubachuu akka qaban dubbatu qorattoonni.
Once you train all these kids, you fill their heads with a lot of knowledge and know-how. What are you
Yoo ijoollee tan cufa barsiifte yookaan leenjifte irra baate mataa isaanii barnootaan guutte yoo warri ammoo barnoota yuunivarsiitii fixateetiin ba'e hujii dhabe waan ta'uu deema atuu hin beekta.
Rakkooleen kun kanneen halkan tokkotti furamuu mala miti investimentii bal'aa cicha mootummaatiif carraaqqii warra qooda fudhatan maraa barbaada. Akka yoonni barnootaa jedhanitti immoo kun ta'uun atattamummaa dhimma kanaa xiqqeessuu hin danda'u egereen Afrikaa kanarratti hundaa jedhu qorattoonni kun. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'ee jira. Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura Wallee Haacaaluu Hundeessaa haarawa kanniin isan hafeera maalan jira jedha ittiin bohara.
Thank you. na bandida ya dida har ko taki sa o kala hetia qurra baranda tabe murma ke jalatanne sa o kala hetia sulul taloni tiksu darabat galchi o kala hetia yo man ofesi akka ansirra fado jirai madan jira mada
Haacalu hundeessa wallisa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kan roobii dhiyaatu kaboorii jechuudha dirree dimokiraasii dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan qorannoo Oromoo OSAN dhuma torban dabre irra jechuun sanbataaf dilbata dabre kana Korasaa waggaa 29ffaa as Washington DC Yuunivarsiitii Hawaard keessatti geggeeffate. Korri kun mata dureelee adda addaa irratti mari'ataa ture. Kanneen akka keessummaa kabajaatti akka haasawa ijoo dhageessisa waamaman keessaa tokko ittaanaa durataa Kongiresa Federaalaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaati. Soraatu bakka korichaatti argamuudhaan gabaase jalqaba irratti simannaan obbo Baqqaleef godhame akkana ture.
Please. I'm greatly honored to come and share my view with you today and to speak in front of such a friendly audience. I would like also to thank all of you here for the job you've done in order to get me released from prison.
Bobakalee walgayyoo isaarra baanee jennaan gaafachuu jira. Bobakalee guddoo si galateeffannaa karaa dheeraa dhufte baga nagaan dhuftellee jenna akkuma arginu nama dubbee si simate bagiidhaallee baate baga nagaallee nas
geenya. Atilee aboo baga nagaan nu eegee nagaa jiraadhu atilee.
Akkuma argitu dhufaatii tan ta'e keessa namni guddaan harkisiidhaanee ol ka'anii harkisiidhaanee nagaan dhufte nama hedduu ba'ee si simate dadhabbii karaa dheeraa kanallee sirraa baasuu illee oolchu akka namitti si simate kana maal jette nama hedduu si simate maal jettaan akka si simatan.
Dhugumaan gaafa naaf hiramee bakka kana wayitan dhufee simannaa kanaanaaf tolchuu jedhee yaadee hin beeku bakka dirree xayyaaraa san dhufanii. Abaaboo ilillii naa fidanii achitti na simatanii nama hedduu ta'aniiti achitti na fudhatanii jirani. Bakkan jiraadullee naa tottolchanii hundumaa naa qopheessanii eegagaaf dhufees kunuunsa guddaa naaf godhani. Har'ammoo sagantaan akka naaf qabameetti wayitanii achitti dhiyaadhee dubbii xiyya taasisuuf wayitan dhiyaadhu namoonni hedduun achuma keessa jiran. Marti ka duraa qooda fudhannallee sagantaa isaan ilaalanii dhufanii qooda fudhachuudhaaf manni guutee galmi guutee ture namni guguddoon beekamtii guguddaa qabanillee piroofeesaroonni guguddoon jaaroleen guguddoonillee achitti argamanii simannaa guddaanaaf godhanii xiqqoo simannaan sunii anaan kana gana gammachiisoo ta'ellee wanna akkanaa hin eegne. Haa ta'uyyuu malee baay'eetti gammadeetiin jira.
Obbo Baqqalaa kun beeknu dubbii dubbatti sun keessatti Guest of Honor jedhaniitiin yookaan keessummaa ulfinnaa jedhaniitiin dubbii dubbatti keessatti waan hedduu maqaa dhooftee waan biyyittii keessa jirtu naannoon Oromiyaa gama barnootaatiin gama dinagdeetiin gara waan hedduu way of life waan hedduu maqaa dhoofte rakkinni jirullee maqaa dhoofte waan jira waan itti deemuu dandeenyu waan amma keessa jiru jettee waan hedduu maqaa dhoofte. Wanti guddoon atachi keessa jechuuf eedmaan waan gan hedduu dubbattee bara 2011 jettee waan hedduu dubbattee ergaan guddoon ittiin jechuuf eedmaan gabaabsineetiin.
Egaa jiru uummanni Oromoo keessa jiru haga mulfaataa akka ta'e mul'isu yaale waggoota xiqqoo gara booddeetti deebi'eetanii karaa mirga namaa. Maaliirra akka jirru yookaanis immoo haga miidhamaa akka jirru Oromoo irratti hagam xiyyeeffatamaa akka jirru kaasee tan ture barnoota ilaalchisees barnoota gahaa argachaa akka hin jirre karaa hundumaa Oromoo miidhamaa akka jiru wanna tokko tokko kaasee tan dubbadhee tan ture haa ta'uyyuu malee wanna darbe sila dabree jira. gara fuulduraatti maal gochuu qabna akkamittiin gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna isa jedhu irratti xiyyeeffanne rakkoo gara fuulduraa jirtullee rakkoon gara fuulduraa keenyatti nu mudachuu dandeessullee maalfaa akka ta'e taate waa takka lama eegal lafa kaa'een booda maal gochuu qabna isa jedhu irratti xiyyeeffanne rakkoo qabnu keessaa tokko tokkummaa dhabuudha ulfina walii kennuu dhabuudha tokkummaa dhabuudha tokko rakkoo ni jirtu. Kabiroon immoo ammallee rakkooleen hedduun hin jiranii isaaniin illee kakaaseetan jira. Haa ta'u iyyuu malee wanna darbe dhiifnee gara fuulduraatti deemuu qabna. Kanas immoo ka gochuu qabnu karaa takkicha qofadha. Innis immoo karaa nagaa mirga keenya kabachiisuudhaaf mala hedduutu jira. Malleen isaan dhaawachuu qabna akka paartiitti illee amantaa nuti qabnu. Amma filannoo gara fuulduraa nu eeggatu kanatti ka'anaa fi kan naannoo keessatti illee qooda fudhachuudhaaf akka deemnu innis immoo filannoo waggaa shan booda gaggeeffamuuf akka nu qopheessuu danda'u ammaa jalqabee qophee gochaa akka jirruu fi kana yaadaa akka jirru uummannis immoo qabsoo nuti karaa nagaa gaggeessaa jirru kana beekee akka nu hordofu akka nu gargaaru yaadaan akka nu waliin ta'u. Kan beeksisuu yaalee uummannis immoo akka gaariitti kan simate natti fakkaata.
Obbo Baqqalaa kana yoo iyyuu jettu karaa nagaatiin hojjenna karaa nagaatiin akka hin goone yoo jettu akka paartii jettu immoo akkuma amma dhuftee as jirta yookaan ammoo yaada garaa kan kee kan jirtu beeka akka paartiitti jettu immoo akka nama dhuunfaa akka.
Kanan durallee yoo ilaaltee paartiin kun karaa nagaa ta'e kan inni qabsaa'aa ture miseensota isaa tokko tokko. Paartii biraa keessa jiru yookaanis immoo shororkeessitoota yookaanis immoo mootummaa kana humnaan jijjiiru yaaluu jedhanii sobaan haa yakkaman iyyuu malee paartiin kun yoom iyyuu qabsoo karaa nagaatiin ala deemee hin beeku kanaatiif kanan dubbaddee mataa kootii qofa otoo hin taane paartiin koo amantaa paartii kootiitti kanan dubbaddee qabsoo karaa nagaa namni biroon jaallattis jibbisii nuti karuma kanaanitti fufna qabsoo keenya warri nu. Qixa kanaatiin nu deeggaruu barbaadan akka isaan nu deeggaranii kan biraan immoo yoo jiraatanii hundumtuu akka ilaalcha mataa ofiitti murtoo isaa murteeffachuu akka danda'u nuti garuu amantaa keenyaa fi murtoon keenya kana qofaa akka ta'ee fi filannootti illee ammallee daballee seenuudhaaf akka barbaadnu akkuma paartii kootitti kan dubbadhe.
Akkuma durii ittiin hojjechuu jirtan isuma filannoo dhufuutti iyyuu qophaa'u.
Nullee ammallee akka paartiitti kan itti hojjechaa jirrutti wanna darbe irraati barnoota argannee akkamiin of cimsannee akkamiin immoo injifachuu akka dandeenyu ammaa jalqabnee hojjechuudhaaf ammallee gara biyya kanaatti kanaan imalee namoota waliin baatii tokko as turu kana keessattis kanaan dudubbachuudhaaf yaada wal jijjiiruudhaaf kanaan deemu akkamittiin namoonni karaa kan akkasaan nu bira dhaabbatan ittiin mala tokko barbaadachuudhaaf.
Kanaafuu turtiijii tokko keessatti amma meerii kun turtumoo biyya gargaraa illee deemtumoo yoo turtiidhaan keessatti maalfaan uummata waliin mari'achuu qophii jirta.
Egaa Ameerikaan biyya ilaalchi adda addaa fi yaadni adda addaa keessa jirudha. Oromoota gidduullee ilaalcha adda addaa biyyatti calaqqisudha. Haa ta'u iyyuu malee haga danda'ametti namoonni baay'een yaada keenya akka isaan fudhatanii fi akka isaan nu deeggaran gochuudhaaf as Ameerikaa kana keessa kutaalee adda addaa hundumaa keessa deemee namoota argachuu danda'u yookaan hawaasa keenya hundumaa dubbachiisuudhaaf yookaan waliin haasa'uudhaaf karoorfadheetan jira.
Waan hojiifaa homaa wanni fixatfaan jirte wanni isin jedhan faana.
Egaa akkuma mana hidhaati akka hin baheetanii akka hojii kootti deebisaniitiif gaafadheetan ture xiqqoo eega lafa rarkisaa turaniin booda amma deebisanii hojii koo irratti akka hin deebi'uuf xalaan naga'ee jira. Kanaaf illee kontoraata deebi'ee mallatteessetan jira. Ganna kana hojii irratti akka hin gabaasuu fi hojiillee akka hin jalqabuutiif na gaafatanii turanii. Haa ta'u iyyuu malee boqonnaa fudhachuun narra jira jedheetan hojii koo idilee irratti fulbaana irratti deebi'ee irratti argamuudhaaf murteeffadheen jira.
Paartiillee akkuma durii hojjechaa hojiillee hojjetamoo sunitti
yaa'e? Illee nan hojjedha. Paartii lamaanuu nan hojjedha. Barnoota koos nan baradha. Barsiisas nan barsiisa. Hojii siyaasaallee ittuma fufa. Ani ka barsiisu duraanis ka barsiisaa ture yuunivarsiitii Finfinneeti. Kutaa barnoota Ingiliffaatiin hojjedha. Gara tokkoon immoo PhD barataan ture. Isallee itti fufuudhaaf fedhan qaba. Kanaatiif baatii tokko eeganas ture booda fulbaana hojii koo irrattiin argama jechuudha.
saman hubur katanya. Tapi tak cuci jira. Kamu kan nama berasa leh kan nama anak painting, anak sura kasani, kah berasa jira leh sih kan nene leh arge. Kan leh wanat ini egin kesa toko. Sifat kata sura suni nanti kasan tu.
Ega mal ni gurba macam ada kerja setak kan ni anda kan akan hujat eh kalis na arge kalis makan arge ni mo lama tak betul na nergin alkan kan hujat cabule jalan umana abu agar si sudah hujat harf dia dufe surah sunilet ko kan fakatu fakatu
kadu si duri mo siapa
imbe ku ane ofinar guta imbe ku malah tiko karena dulu om sena fakat
ansaman buka kalle garba yo dem telle karena naga ada emi marille mari naga kabar di wandan satu benda karena naga yo telle karena naga kali
adille fayat horrible
kopi tanim fitan warri tanam mo artin kami tafan romo ti fada romo gudusu dan deti jadi tin war gabas di esok kan mo bar not bar sisi kan mo war kitab berrese akan fakat lagi tok.
And I watched as my grandmother fell to her knees when I said to her, "Afan kenna akamiti irrafada." And I continued to watch as my grandfather stood and said to me, "Mujatitiya." Ati dalo ke irra afan oromon arraba ke irra jira afan oromon keti. No, wani akakuyuki yatu akas nanjede biyati.
My presentation is about Oromo art and how Oromo art need to be the next frontier. Because we are in this new revival mode in the last 20 years where Oromo artists are coming back really in a powerful way. So we need to support it so it can flourish a lot.
Afan publications kanin barakuma lamaf kul asaditi egalle garu kuma lamaf kul asadisan odon egalin qopesu fi wagato konarra fuude garmo ya nikiya dura akagariti wan hunda qajelu matti lafakayetin karorfade ega karorfade boda ittimo fufaje chu
Ido kawalele ku no gera jirane.
Me fakenna.
Egg in kawan. Koi. Egg. Amma kun kesa jira. Anne katte nami warakata ne.
Akan.
Warakata dubise ne.
Akan.
Oboro komdida, dido komoroti. Oboro oboro kom koi. Ani orang kata ni, nama orang kata ni. Kakak jaru dekat. Orang
kampung. Kupin wayu mata romo kahrata nama. Kupin wana famu jimat kan itu debina. Kupin rafa famu wayu mata romo dabersin. Kupin wayu mata romo kahrata nama ansur ala kiti. Naga ambul.
Sagantaa keenyatu umuruu dura mataa dunurra deebi'ee sin dhageessa ragaan dhiyeessine namoota dhaabanneefirraa yakka ittisuu bira tare waan baay'ee kan ibsu ta'us manni murtii fudhatama dhaabsiisee jechuudhaan kunis nutti bitaacheera jedhu abukaatoon namoota kaleessa dabii hidhaa irratti murameef dhaabatan. Guyyaan falmiitti gaggeeffamettis manni murtii dogoggora hojjataa waan tureef kanneen adabbiin irratti kenname keessa oliyyannaa kafadhan jiraachuu jiru taanaan ka dhiyeessan ta'uu beeksaniiru. Paartii chaansilarii Jarmanii kan Angelaa Merkel irraa miseensa paarlaamaa namni ta'an tokko baqattoota Eertiraan lama amma of danda'anii jireenya gaggeessanitti mana ofii isaanii keessa akka turaniif eeyyamaniifii jiru. Biyyoonni 12 waliigaltee daldalaa kan michooma biyyootii Paasifik isa xumuraarra ga'uudhaaf fooyya'insa gaarii argamsiisaa jiru jechuudhaan ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii har'a dubbatanii jiran. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaritti meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15.6 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13.87 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12.40 12.80 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.